Lubaba TV.
Karibu mpenzi mtazamaji wa Lubaba TV. Hii ni episode ya 6 ya somo letu la ufugaji bora, ufugaji wa nguruwe kibiashara. Na katika somo letu leo tutazungumzia jinsi ya kujenga banda bora la nguruwe kwa gharama nafuu. Kwa hiyo kama ulipitwa labda na video za nyuma, unaweza ukatazama kwenye playlist na ukachagua video ambayo unapenda kuitazama, au ukatazama video zote kwa mtiririko. Lakini tunakukumbusha kama bado hujasubscribe, unaweza ukasubscribe na ukabonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata updates na video zetu ambazo tunakuwa tunaziweka hapa ndani ya Lubaba TV. Kwanza, kwa kawaida ili kujenga banda kwa bei nafuu inategemea na malighafi utakazotumia, lakini pia na eneo lilopo, kwa sababu maeneo yanatofautiana bei ya vifaa. Mfano, unaweza kukuta bei ya matofali Mwanza unaweza kukuta zinatofautiana na bei ya matofali labda ya Singida. Lakini sasa, kwa hiyo hivyo vitu vinaweza vikachangia katika kupunguza gharama. Lakini pia aina ya vifaa ambavyo utakavyoamua kutumia pia inaweza ikasaidia pia kupunguza gharama. Lakini kwa leo, kwenye video ya leo tu nitaelezea kwa ufupi vitu vichache ambavyo vinaweza vikakusaidia au vikawa guidelines pale unapotaka kujenga banda bora la nguruwe kwa gharama nafuu. Na nitavielezea kwa mtiririko, na nitumaini langu utajifunza na utaelewa. Kwanza nitazungumzia kwanza kwa upande wa flow. Kwenye banda la nguruwe, flow inatakiwa iweje au inatakiwa ijengweje? Kwanza unaweza ukajenga flow au ukatengeneza flow kwa vitu vitatu. Unaweza ukatumia simenti na iliyochanganywa na mchanga tu, lakini pia unaweza ukatengeneza zege laini, lakini pia unaweza wengine wanatumia kinyesi cha ng'ombe kilichochanganywa na udongo. Hizo zote tu ni jinsi unavyoweza ukajenga flow. Lakini ili kuchagua hapo inategemea kwanza na uwezo wako. Kama unaweza kumudu jinsi ya kutengeneza zege, au unaweza kumudu kutengeneza simenti na mchanga, au ukatumia kinyesi cha ng'ombe, yote ni heri, inategemea tuna uwezo wako. Lakini unachotakiwa kuzingatia pale unapokuwa unajenga flow, zingatia kujenga katika slope. Kwa nini tunashauri hivyo? Hiyo itasaidia katika kusafisha uchafu wote unaweza ukatoka kupitia ile slope uliyotengeneza. Lakini ukisema ukitengeneza flow ikiwa katika level moja, itakusumbua katika kusafisha. Kitu cha pili ni ukuta. Katika kujenga ukuta wa banda la nguruwe, sio lazima utumie gharama nyingi kama wengi wanavyofikiri. Inategemea na uwezo wako. Unaweza ukatumia matofali either ya kuchoma ya block, au hata kama ya tope ukiyatengeneza vizuri, unaweza ukatumia katika kujenga ukuta. Kwa sababu ukuta wa banda la nguruwe hauna gharama sana, kwa sababu hautaki kufika hadi juu. Huo unajengwa nusu. Kwa hiyo hata ukizingatia kama ukitumia matofali ya block, inaweza ikawa rahisi tu. Lakini pia wengine wanatumia mbao mabanzi, wanatumia kama ukuta. Lakini pia wengine wanatumia miti migumu au iliyotengenezwa vizuri, na inatengenezwa vizuri na kuwa kama ukuta. Kwa hiyo hiyo ni namna unaweza kutengeneza ukuta. Inategemea sasa wewe na uwezo wako na mahali uliopo, malighafi zipi ambazo zinapatikana kwa urahisi. Lakini kitu kingine ni nguzo. Kama unafahamu kwamba nimezungumzia hapo mwanzo kwamba banda la nguruwe huo ukuta wake haujengwi hadi juu. Huo unajengwa kwa level fulani na unaachwa. Kwa nini wanafanya hivyo? Kwa sababu kwanza kumpa nguruwe awe na, kwa sababu nguruwe anahitaji hewa ya kutosha. Lakini pia nguzo ni muhimu kwa sababu ndio inayoshikilia banda zima. Kwa hiyo katika kujenga au kuweka nguzo, wengi wanatumia chuma, lakini pia wengine wanatumia mbao, na wengine pia wanatumia miti migumu. Hizo ni jinsi tu ambapo mtu unaweza ukatengeneza nguzo ambazo zinaweza zikawa zinashikilia banda. Kitu kingine ni upande wa paa. Wengi huwa wanaezeka banda la nguruwe kwa kutumia mabati yaliyotoboka, au yale mabati ambayo yameisha kuisha kazi ndio wanatumia naezeka pale. Lakini kitamu tunashauri kwamba paa inatakiwa liwe zuri na lisiwe linavuja, kwa sababu nguruwe pia ni kiumbe hai, anahitaji kukaa sehemu iliyo kavu na sehemu ambayo ni nzuri. Kwa hiyo paa likiwa linavuja inakuwa inampa kama stress nguruwe wako. Kwa hiyo tu namna ambapo unaweza ukajenga banda. Sasa nitaongezea vitu vingine. Katika banda ni vitu gani ambavyo ni muhimu, au banda la nguruwe natakiwa liwe na vitu gani ili liweze kukamilika? Kitu cha kwanza, linatakiwa liwe na chanzo cha umeme kama ikiwezekana, kwa sababu chanzo cha umeme kikiwepo, watoto wakiwa wamezaliwa wanahitaji joto. Kwa hiyo unaweza kutumia zile taa katika kuwapa joto. Sio chanzo cha umeme lazima iwe umeme wa TANESCO tu, inaweza ikawa sola au chanzo kingine. Lakini kitu kingine ni sehemu ya kuhifadhi chakula ambacho bado hakijapelekwa kwa nguruwe, na maana store, kwa ajili ya kuweka vyakula na vifaa vingine ambavyo vinaweza kuwa vinatumika katika banda. Lakini pia kingine, ndani ya banda mle lazima utengeneze sehemu ya kuweka chakula na maji. Unaweza ukatengeneza chini pale kwa mfumo wa zege, au unaweza kutumia vyombo maalum ambavyo vipo kwa ajili ya kuwekea chakula, sababu wengine huwa wanatumia mabakuli au wanatumia vitu tu kuweka chakula, wanaweka chini. Hiyo sio nzuri, kwa sababu kwanza itachafua chakula, lakini pia itachafua banda. Kitu kingine pia, lazima kila chumba kiwe kina mfereji au kiwe kina shimo ambayo itakuwa inatoa taka kutoka ndani ya banda kwenda nje. Na katika banda zima lazima uweke mfereji ambao utakuwa unatoa maji yote na kuyaweka katika sehemu ambayo imetengenezwa maalum kwa sababu ya kuyahifadhi. Wengi wao wanaacha tu, au waga wanasafisha kwa kufagia, wanatumia bandoo au nini kutoa taka. Lakini mara nyingi tunashauri, ndio maana nilisema mwanzoni kwenye flow inatakiwa iwe ya slope, ili unapokuwa unasafisha maji yote yaweze kutoka nje na yaweze kusafirishwa na mfereji kwenda katika mahali husika. Lakini pia kwa mtu ambaye anafuga kwa ajili ya kuzalisha zaidi, ni lazima awe na chumba maalum kwa ajili ya dume, na chumba maalum kwa sababu ya jike mwenye mimba, chumba maalum kwa sababu ya watoto ambao wameachishwa, lakini pia chumba maalum kwa sababu ya nguruwe labda wenye umri fulani. Hiyo ni muhimu sana. Lakini kitu kingine ni shimo ambalo litakuwa maalum kwa sababu ya kutunza au kuhifadhi takataka na kinyesi ambacho kinapatikana katika banda. Na hiyo ni muhimu sana, kwa sababu ni mara nyingi inakuwa sio vizuri kinyesi kikiwa kinatapakaa. Kwanza inaleta uchafu, inachafua mazingira, lakini pia inaweza kusababisha magonjwa. Kwa hiyo lazima utengeneze shimo maalum ambalo litawekea miundombinu mizuri kwa ajili ya kuhifadhi taka na kinyesi ambacho kinatoka ndani ya banda. Lakini kitu kingine ni fence ikiwezekana. Fence unaweza kutumia ya ukuta, unaweza kutumia ya nyavu, unaweza kutumia mabanzi, hata miti, inategemea na uwezo wako. Lakini muhimu sana kuweka fence, kwa sababu inaongeza usalama, lakini pia inaweka distance kati ya watu na sehemu unayofugia. Kwa hivyo ni baadhi ya vitu, lakini naweza kaongeza kitu kingine, unaweza kuweka foot bath. Foot bath huwa ni kidimbwi kidogo kinawekwa nje ya mlango wa banda, na huwa kinawekwa maji pamoja na disinfectants, ili mtu anapokuwa anaingia ndani ya banda akikanyaga mle anaacha bakteria zote ndani ya hicho foot bath. Hicho pia ni kitu muhimu, ukienda mbali zaidi unaweza ukafanya hivyo na ikakusaidia. Kwa hiyo ni tumaini langu umejifunza na umefahamu mengi ambayo uko uyafahamu katika hii episode yetu ya 6 ambayo tumezungumzia jinsi ya kujenga banda la bora la nguruwe kwa gharama nafuu. Kwa hiyo ni tumaini langu umeelewa, na usiache kusubscribe na kujifunza zaidi. Naitwa Emmanuel Lubaba, mpaka wakati mwingine. Asante. Lubaba TV.